በሌለ ብቻ ጸግተ በጀም ታይና ቆት ሀብረ ተኸበ
እሺ እናናቶ ፈነራ ወዲያት ነው ያፈርድ መስለኝ
እሺ
እና ዘና ሲንግል ወር አብዶል ግሩፒ
እሺ
አይከደም ማለት ነው ምንም ደስ ሀዝ ነገር ያታ
አየ ብላ ምክንያቱ ንሳ አው ካሊ ሰክተ ክትምርዖ ከምትኽል ንካናዳ መንግስቲ አረጋጊጻላ ካው ኸይዳ ንክትሓትት እዩ ዝሕግዛ ኣብኡ ኸይዳ ቅድሚ ሕዚ ሲንግል ከም ዝነበረትና ሕዚ ከም ዝተመርዖት ንኡ ንምፍላጥ ዝኣክል እዩ እምበር ኣብዚ ንማኖ ምንትን ዝርዎ የለን ኣብኡ ግን ሲንግል ምዃና ድሕር ዳኣ ምዝጊባ ክመፅያ ኮይና ሕዚ ተመርዐ ኣለኹ ኢላ ወይ ከዓመ በዓል ሓዳሪ ከም ዝፅደለየ ኣለኹ ኢላ ኣፕላይ ክትገብር ወይ ከዓመ ዜግነት ክትሓተሎም ስለ ትኽእል ማለት እዩ
ሰርቲፊኬት ማ ኣለ ሰርቲፊኬት
ሎሳ
ስለዚ ታዲም ደሚ ኣብ ናይ ጉዳይ ሚኒስተር ማህቶም ተወቂዕካ ተተሓዘ ሃገለ ኢሎም ንሮዝረ መረጃ
ኣይ ኣብዚ እንትን ዝብል ነገር የብሉን ኣብኡ ኸይዳ ንሳ ክትጥይቕ ምእንቲ ኦም ክትጥይቀሎም ምእንቲ እያ ትሕግዛ ሲንግል ነራ ድሕጂ ሕዚ ግን ከም ዝተመርዖት እምበር እንድሕር ንሱ ዘየመዝግበት መፅያ ኮይና ግን ተመርዓ ድያ ወለ ኣይተመርዑት እንድያ ንምፍላጥ ዝኣክል እዮም ንሶም ሲንግል ምኳና ኣረጋጊፃ መፅያ ኣላ ማለት እዩ እሺ ካሊእ ሕተ እኒሄዎ ክደወሉልና ይኽእል እዮም እሺ ቴሌቭዥን ስለ ዝደወሉና መስግን ሰናይ ውዕለ ይኹነላ